leefka cuntada iyo dawada. Anagu hay'ad ahaan
Julai 18 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka Sauti America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa utakazosikia jioni hii ni kwamba serikali ya Kenya imepoteza shilingi bilioni 6 kwa muda huu wamekuwa kiandamana kupinga serikali.
Sekta ya kilimo inaathirika, sekta ya kawi kwa mfano inaathirika, sekta ya utalii pia inaathirika, maana watalii hawaji, sekta ya manufacturing pia inaathirika. Kwa hivyo lazima tufanye ustadi fulani.
Na katika taarifa nyingine, mgombea wa rais kupitia chama cha Republican Donald Trump atahutubia wajumbe wa Republican usiku huu baada ya mgombea mwenza kuangazia uchumi, uhamiaji na msaada wa silaha kwa nchi za nje.
Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia kabla ya kusikiliza ripoti za waandishi.
Serikali ya Kenya hii leo Alhamisi iliongeza wito wake kwa wiki kadhaa za maandamano kusitishwa na polisi walijaribu kupiga marufuku maandamano katikati ya mji mkuu Nairobi, lakini hilo limebatilishwa mahakamani. Polisi waliweka marufuku hayo wakisema kuwa maandamano hayo ambayo yameharibu maisha ya watu 50 tangu ilipoanza karibu mwezi mmoja uliopita yameingiliwa na magenge ya uhalifu. Lakini mahakama hii leo ilisitisha marufuku hiyo huku kesi ya kupinga ikisikilizwa. Baadhi ya wanaharakati waliotaka watu kusanyika siku ya leo wakiwa na vifaa vya kupigia kambi ili kukaa katika bustani ya Uhuru iliyo karibu na katikati mwa jiji huku kukiwa na wingi wa polisi kote mjini Nairobi. Maandamano hayo yanayoongozwa na vijana kote nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi yameendelea hata baada ya Rais William Ruto kuondoa mswada wa sheria hiyo na kuwafuta kazi takriban baraza lake lote la mawaziri. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaani uamuzi wa mahakama kuu ya Zimbabwe siku ya Jumatano ya kuunga mkono uamuzi wa mahakama ya chini unaowanyima dhamana kiongozi wa chama cha upinzani na wanaharakati wapatao 78 ambao walikamatwa mwezi uliopita. Jameson Tiba, ambaye alichukua wadhifa wa kiongozi wa chama cha Citizens Coalition for Change, CCC, baada Nelson Chamisa kujiuzulu mwezi Januari, alitiwa mbaroni pamoja na vijana wengine wa chama hicho mjini Harare kwa kufanya mkutano usio na kibali. Walishtakiwa kwa kukusanyika katika nia ya kuendeleza ghasia za umma na kunyimwa dhamana na mahakama ya hakimu mkazi. Amnesty International Jumatano jioni ilidai kuachiliwa kwao mara moja na kuelezea kuwa kufungwa kwao kuna kuendelea ni kwa muda mrefu na kusiko na msingi. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg alisema hii leo Alhamisi kuwa ofisi mpya ya muungano huo ya kuratibu misaada ya kijeshi na mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine itaanza kufanya kazi mwezi Septemba. Ofisi hiyo itakuwa Ujerumani na jenerali wa nyota tatu ataongoza timu ya wafanyakazi 700. Viongozi wa NATO walikubaliana katika mkutano wao wa mapema mwezi huu kuzindua juhudi hizo kwa lengo la kuratibu vyema juhudi za misaada ya Ukraine na kufanya msaada huo kutabirika zaidi. Na Marekani itatoa dola milioni 203 za ziada kwa mamilioni ya raia walioathirika na vita nchini Sudan. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas alieleza hayo hii leo na kutoa wito kwa mataifa mengine nayo pia kuzidisha misaada hiyo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Fedha hizo zinalenga kusaidia raia huko Sudan na wale waliokimbilia nchi jirani tangu kuibuka kwa vita hapo Aprili mwaka jana baina ya jeshi la Sudan na vikosi vya jeshi la dharura vya RSF, taarifa iliyotolewa kwa shirika la habari la Reuters ilieleza hii leo. Kwa sasa kuna uwezekano wa kutokea njaa katika maeneo 14 nchini Sudan iwapo vita vitaongezeka. Shirika la chakula duniani la WFP limeita hali hiyo ya njaa inayozidi kuongezeka kuwa mzozo wa njaa mbaya zaidi kutokea duniani. Kadhalika fedha hizo za ziada zilizoahidiwa na Marekani zinajumulisha ufadhili wa Marekani kwa raia wa Chad, Sudan, Misri na Sudan Kusini kufikia takriban dola 700 tangu mwezi Oktoba, alisema afisa wa serikali wa Marekani ambaye ni mfadhili mkubwa zaidi wa michango ya misaada. Balozi Thomas Greenfield alisema kuwa watu wa Sudan wanakabiliwa na mzozo mbaya wa kibinadamu na misaada zaidi inahitajika kuwasaidia. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa takriban watu milioni 25 Sudan wanahitaji misaada zaidi pale wanapokabiliwa na njaa na takriban watu milioni 10 wamekimbia makazi yao. Zaidi ya watu milioni 2.2 kati yao wamekimbilia nchi jirani.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la Israel lilipiga kura kupinga taifa la Palestina kama tishio siku chache kabla ya ziara ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu mjini Washington, ambayo imepelekea ukosoaji wa Palestina na jumuiya ya kimataifa siku ya Alhamisi. Bunge la Israel Knesset lenye watu 120 jana Jumatano lilipitisha kwa kura 68-9 azimio lilosema kuwa taifa la Palestina kwenye ardhi inayokaliwa kwa mabavu na Israel litaendeleza mzozo kati ya Israel na Palestina na kuyumbisha eneo hilo. Azimio hilo ni la kiishara, lakini linaweka alama kabla ya safari ya Netanyahu mjini Washington, na vile vile maoni yatakayotolewa na mahakama ya kimataifa ya haki kuhusu uhalali wa Israel kukalia kwa mabavu ukingo magharibi. Na wakati huo jeshi la Israel lisema hii leo kuwa vikosi vyake viliwaua makamanda wawili wakuu wa kundi la Islamic Jihad kwa mashambulizi ya anga katika mji wa Gaza. Jeshi la ulinzi la Israel lisema mmoja wa makamanda hao alishiriki katika shambulizi la Oktoba 7 kusini mwa Israel. Vikosi vya Israel pia vilifanya mashambulizi ya anga katikati ya Gaza, huko vikosi vya ardhini vikiwa na vifaru vikisonga mbele zaidi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza. Na kijiji cha wanariadha kwa ajili ya michezo ya Olympic ya Paris, ambayo iliwakaribisha wanariadha wake wa kwanza hii leo, kina aina nyingi za ubunifu na kusudiwa kufanya kwa kielelezo cha ujenzi wa kuzingatia kutochafua hali ya hewa. Wakabiliwa na wasiwasi kuhusu utoaji mkubwa wa hewa chafu unaosababishwa na michezo kutokana na kazi za ujenzi. Kampuni ya Air Miles and Catering, waandaaji wa Paris 2024, walijipanga kufanya kijiji hicho kwa chenye usafi wa mazingira iwezekanavyo. Kikiwa na mitaa isiyopungua 40 tofauti, kilikusudiwa kwa mfano thabiti wa mambo bora yanayoweza kufanya mwanzoni mwa karne ya 21 hata kabla ya wakati, mkuu wa shirika la miundombinu ya Olympic alisema.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sunday Shomari. Serikali ya Kenya imesema kwamba nchi hiyo imepoteza shilingi bilioni 6, takriban dola milioni 26 za Marekani, kutokana na maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi naye ametaka Wakenya kutoitumbukiza nchi hiyo katika mzozo unaoweza kusababisha matatizo makubwa ya kiusalama. Kennedy Wandera anaripoti kamili.
Msemaji wa serikali ya Rais William Ruto, Isaac Mwaura, amevieleza vyombo vya habari Alhamisi kwa uchumi wa Kenya umeanza kuhisi joto kutokana na maandamano hayo ya vijana ya kila wiki jijini Nairobi na miji mingine tofauti yanayosababisha hasara, biashara nyingi kufungwa na kusambaratisha uwezekano wa uwekezaji.
Kulingana na KRA, tayari tumeweza kupoteza shilingi bilioni 6 kutokana na maandamano haya, na hiyo inamaanisha kwamba tukiendelea kufanya hivi, hata kazi za watu zitaharibika na vijana wetu hawataweza kupata ajira ipasavyo.
Bwana Mwaura anaeleza kuwa serikali ya Ruto tayari imeyazingatia kwa wingi matakwa ya raia wa Kenya na haina haja ya kushuhudiwa kwa maandamano ya mara kwa mara yanayoleta uharibifu na vifo vya raia.
Yale matakwa yao yameweza kufikiwa na Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto, ambaye tayari ameweza kulivunja baraza la mawaziri. Ameweza kutia sahihi ule mswada wa IBC, tume huru ya mipaka na uchaguzi. Pia ameweza kupunguzia makadirio ya fedha katika afisi fulani. Ameweza kusitisha watu ambao ni manaibu mawaziri ama CAS kuweza kuteuliwa, na mambo mengine mengi tu.
Aidha, serikali inatoa wito kwa vijana kufikiria upya mipango yao ya kuendeleza maandamano ambayo inasema yameingiliwa na wahuni wanaoharibu mali na kusababisha majeraha. Kama ambavyo imekuwa ikishuhudiwa kila Jumanne na Alhamisi, jiji kuu la Kenya Nairobi na miji mingine kama vile Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret imegeuka viwanja vya makabiliano kati ya makundi ya waandamanaji na maafisa wa polisi wa kutuliza ghasia, huku wafanyabiashara wakilazimika kufunga biashara zao kwa hofu ya kujikuta kwenye maandamano hayo asubuhi nzima na mchana kutwa. Awali, Musalia Mudavadi, ambaye ndiye sasa waziri anayesimamia kwa ukaimu wizara zote baada ya kuvunjwa baraza la mawaziri na Rais Ruto, amewataka raia wa Kenya kufikiria upya kuhusu mkondo unaochukuliwa wa nchi yao, akisisitiza kuwa mataifa jirani ambayo yamejipata kwenye mgogoro wa muda mrefu hayajaimarika hadi sasa.
Let us not undermine the peace and stability. The countries that have suffered have taken up to 40 years to start showing signs of recovery. Somalia went into chaos. It is now they are beginning to show a little bit of recovery. 40 years.
Je, ni athari gani iliyopo ya muda mrefu ya maandamano hayo kwa uchumi wa Kenya? Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza.
Ni sekta nyingi ambazo zinaathirika. Kuna sekta ya uchumi inaathirika, sekta ya kilimo inaathirika, sekta ya kawi kwa mfano inaathirika, sekta ya utalii pia inaathirika, maana watalii hawaji, sekta pia ya manufacturing pia inaathirika. Kwa hivyo lazima tufanye ustadi fulani ama tufanye hesabu fulani katika sekta hizi zote, ndio tujue ni kiwango gani ambacho kimeathirika. Ili kusema kweli, maandamano huwa kawaida siku zote yana affect biashara kwa njia kubwa sana, hususan Kenya.
Rais Ruto anaegemea kuunda serikali ya umoja baada ya kufanya mashauriano ya kina ya sekta tofauti na vyama tofauti tofauti vya kisiasa kwa nia ya kuleta utulivu nchini Kenya kufuatia maandamano hayo. Huku kukitarajiwa mabadiliko hayo, Ruto anakabiliwa na miito mingi ya kutaka bunge livunjwe. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, anatarajiwa kuhutubia wajumbe wa chama usiku huu. Hotuba ya Trump inajiri baada ya mgombea mwenza J.D. Vance. Kwenye simu tungane na Huba Abdi akiwa Wisconsin anapofuatilia kongamano la Republican. Huba, zimesalia saa chache kabla ya hotuba ya Trump. Umepokea hotuba yake ya maandishi? Kama bado, vidokezo ni vipi anavyotarajia kuangazia katika hotuba hiyo?
Na asante sana mwenzangu Bwire ukiwa Washington DC. Baada ya kujapokea, lakini mambo ambayo yanatarajiwa kuzungumziwa usiku wa leo ambapo Trump anatarajiwa kuzungumza mwendo wa saa 3 itakuwa ni swala la uhamiaji haramu, ambapo chama cha Republican kwa muda mrefu imekuwa ikilizungumzia, na huenda Trump leo akazungumza ana mipango gani kuhusu swala hili la uhamiaji haramu, na kuna ile mpango wake wa kuendelea kujenga ukuta katika maeneo ya mipaka kukabili uhamiaji haramu. Kuna masuala ya usalama, kuna mambo ya amani kati ya taifa la Ukraine na vile vile Russia, na pia kuna swala la kumaliza mgogoro ambao unaendelea katika Mashariki ya Kati baina ya Israel na Hamas. Lakini kumbuka kwamba kutokana na yale ambayo yalitokea Pennsylvania, usiku wa leo ratiba ya rais wa zamani Donald Trump huenda ikabadilika. Kwa hivyo tunayazungumzia tu haya kwa sasa, na tumeeleza kwamba anaweza kuzungumza mwendo wa saa 3 usiku, lakini kama alivyotanguliza huenda ratiba ikabadilika.
Atakayoangazia Trump ni tofauti na aliyoangazia mgombea mwenza JD Vance katika hotuba yake.
Itakuwa tofauti, manake jana JD Vance alitumia fursa hiyo kuelezea maisha yake ya nyuma na changamoto alizozipitia, na changamoto hizi aliona kwamba zinawiana na maisha ya Wamarekani wenzake. Kwa hivyo anaona kwamba iwapo chama cha Republican kitatoa ushindi, basi yale ambayo aliyapitia hangetaka wengine wayapitie. Kwa hivyo analenga kuangazia hilo swala. Kuna masuala ya kutetea maadili ya familia, kuna swala la kukabili au kushughulikia masuala ya dawa ya kulevya, kuna swala la ufufuaji uchumi. Ndio baadhi ya mambo ambayo bwana JD Vance alizungumza hapo jana.
Utoaji mimba ni swala ambalo JD Vance ameangaziwa zaidi. Amejitetea kwa hilo ama amepuuzilia kaangazia masuala mengine?
Kwa ujumla, pamoja na JD Vance, chama cha Republican kimeweka wazi kwamba masuala ya utoaji mimba sasa yameachiwa majimbo kuamua watakavyofanya kuhusiana na swala hilo.
Kuhusiana na masuala ya msaada kwa nchi za nje, wamekuwa wa Republican wamekuwa kizungumza sana kwamba pesa zinapotea. Ndio msimamo huo ikitiliwa manani kwamba Russia inapambana na Ukraine na Israel Mashariki ya Kati inasumbuka na majirani Palestina.
Naam, JD Vance akizungumza jana aliweka kwa uwazi kwamba hawatasaidia mataifa ambayo sera zao haziwiani na Marekani, na analenga kwamba misaada hasa ya bure haitatoka tena nje kuelekea katika mataifa ambayo hayaonyeshi ukarimu kwa taifa la Marekani. Kwa hivyo ikiwa ni msaada utatolewa, wataangalie ni mataifa gani yatapokea msaada na iwapo maono yao na mataifa hayo yanakuwa ni sawa. Kwa hivyo wanasema kwanza watatanguliza maslahi ya Marekani kwanza wakati watatoa ushindi, na ndipo sasa mataifa mengine yatakuja ya pili.
Asante.
Shukrani bure.
Ni Huba Abdi akiwa Wisconsin, anaendelea kufuatilia mkutano mkuu wa chama cha Republican ambapo Trump anatarajiwa kuhutubia wanachama usiku huu. Taarifa zaidi ni katika matangazo yetu ya baadaye. Sauti ya Amerika VOA. Nchi 28 za Ulaya na Afrika zimekubaliana kuhusu miradi ya uwekezaji barani Afrika kwa lengo la kuzuia uhamiaji haramu kuingia bara Ulaya. Makubaliano hayo yameafikiwa hii leo katika mkutano wa kimataifa kuhusu uhamiaji mjini Tripoli, Libya. Nchi zilizoshiriki zimekubaliana kuunda jopo kazi ambalo litatathmini mikakati inayohitajika kuendeleza miradi ya nchi za Afrika ambazo ni chanzo kikuu cha uhamiaji. Mwenzangu BMJ Muridi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uhamiaji Moses Wanami.
Ndio wanajaribu kupunguza uhamiaji ambao sio halali. Itapungua kidogo, lakini itachukua muda. Lakini itabidi kuwe na mazungumzo, tukue na mazungumzo katika jamii, katika serikali, ili tukue na ile inaitwa holistic approach, integrated approach and the community participation involvement. Jamii zote, serikali na vyombo vyote vya serikali katika nchi za Afrika, ili kumaliza jambo hilo. Na labda itachukua muda kidogo, ndugu yangu.
Tumalizie kwa usafirishaji haramu, swali ambalo pia limejadiliwa kwa kirefu na limekuwa ni changamoto kubwa kwa nchi nyingi tu, ambapo watu wanasafirishwa kwa njia ambayo ni haramu. Wengine wanasafirishwa kwa hiari yao, lakini bila kuchagua jinsi ambavyo watafikishwa kule wanakopelekwa. Lakini wengine pia wanatekwa na kuchukuliwa na kupelekwa kufanyishwa kazi ambazo labda hawajatoa kibali kufanyishwa kazi hizo. Hilo utalizungumzaje? Wanaweza kufanya nini kukabiliana nalo kwa njia ambayo itakuwa na tija zaidi kuliko ambavyo imekuwa ikifanyika katika miaka ya karibuni?
Kuna ile tunaitwa demand na supply. Kuna mhitaji, yule anahitaji, na kuna yule anahitajiwa. Kwa hivyo ukiangalia hao wahamiaji au watu wanasafirisha hao wahamiaji, kuna shughuli wamepata kule Ulaya ambazo zinahitaji hawa watu. Kwa hivyo huwezi sema utakuja kutekeleza huku na kule ambao wanahitaji haufanyi chochote, kwa sababu hawa watu wakipelekwa kule ng'ambo wanahitajika na lazima kuna ile inaitwa demand, na wanapo focus tu kwa supply, then hapo sasa bado hatusaidii, kwa sababu pia wale watatafuta njia zingine za kupata yale ambayo wanataka kupata ama watu ambao wanahitaji huko. So lazima jambo hili liangaliwe pande zote, na kuangalia hivyo naomba ya kwamba wahalalishe, na wale ambao wanahitaji hawa watu zikuwe zile biashara ziko wazi, wanasema tunahitaji watu, na ikuwe wazi, ifanywe kiwazi wazi tu jinsi ninavyoona nchi za Uarabuni wakihitaji wafanyikazi nini, wametengeneza njia ambazo hawa wafanyikazi wanasafirishwa. Ile nchi za Ulaya hazitaki kuja peupe na kusema ya kwamba kuna nafasi fulani, wacha tufungue nchi zetu na watu wakuje kihalali. Hiyo ndio sababu watu wanaenda kwa njia ambayo sio halali. Asante.
Ni Moses Wanami, mchambuzi wa masuala ya uhamiaji, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Katika matukio ya Afrika, tunaangazia tume ya uchaguzi nchini Tanzania, ambako wiki hii inaanza kazi ya kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, huku vuguvugu la kuelekea katika uchaguzi mkuu mwakani na wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu likianza kupanda miongoni mwa vyama vya kisiasa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa ana ripoti kamili.
Mikoa ya Katavi, Kigoma na Tabora ndio tuko ya kwanza kuanza kazi uboreshaji wa daftari hilo hapo siku ya Jumamosi, na baada ya kazi hiyo inatarajiwa kuendelea katika mikoa mingine, ikiwalenga wale wote waliofikisha umri wa kupiga kura ambao bado walikuwa hawajaandikishwa. Kwa sasa Tanzania inajiandaa na uchaguzi mkuu hapo mwakani, uchaguzi ambao tayari umeanza kuvishughulisha vyama vya siasa vinavyoendelea kutumia majukwaa ya kisiasa kukosoana. Uchaguzi mkuu wa mwakani unatarajiwa kutangulia na uchaguzi mkuu wa serikali za mitaa utakofanyika baada ya mwaka huu, na kwamba utasimamiwa na TAMISEMI, huku tume ya uchaguzi ikiendelea na jukumu lake la kusimamia uchaguzi mkuu. Katika mahojiano maalum na VOA, mkurugenzi wa tume hiyo ya uchaguzi Ramadhani Kailima anasema uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unafanyika kwa awamu mbili katika kuelekea kilele cha uchaguzi wenyewe.
Uboreshaji utafanywa kwa mara mbili. Awamu ya kwanza ndio hii, kusema kifungu namba 16 kifungu cha 3 cha sheria ya uchaguzi wa rais na madiwani, tume inapaswa kuboresha daftari mara mbili. Baada ya uchaguzi mkuu kupita umefanyika 2020, na kabla ya uteuzi wa wagombea wa rais, bunge na madiwani, uchaguzi unaokuja utafanyika 2025 Mungu akituweka hai. Kwa hiyo tunaboresha hiyo awamu ya kwanza, itaanza tarehe 20 Julai mwaka huu na itakoma tarehe 23 Machi 2025. Then tarehe 15 mwezi Aprili tutaanza uboreshaji wa awamu ya pili, tutakwenda mpaka mwezi Juni 2025. Baada hapo tutakwenda kwenye taratibu mwingine. Maandalizi ya uboreshaji daftari yameshakamilika. Mmoja wapo ni kutungwa kwa kanuni za tume huru ya taifa ya uchaguzi na kanuni za uboreshaji. Na kipindi kufanya uteuzi kwa watendaji wote wa tume huru ya taifa ya uchaguzi katika Tanzania bara. Lakini tatu, kufanya vikao vya wadau mbalimbali, tumefanya vyama vya siasa, asasi za kiraia, taasisi zisizo za serikali, vyama vya siasa, wakina mama, wenye ulemavu na kadhalika. Lakini pili, tumeshakamilisha maandalizi ya ununuzi wa bidhaa rakiti ziko 6,000 na zimeshasambazwa katika mikoa ambayo tunaanza nayo uboreshaji. Mikoa ambayo ni Kigoma, Katavi na Tabora, na bado tulikuwa na kikao na wadau walipata kibali cha kutoa mpiga kura. Na next week tutakuwa na kikao na wadau walipata kibali cha kuwa waangalizi. Kwa maandalizi yako tayari na tumeshaajiri watu wa muda pa tume.
Ingawa baadhi ya vyama vya upinzani vimekuwa vikihimiza haja ya kupelekana kwa katiba mpya kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wenyewe, hata hivyo vinaamini viko katika mkondo salama wa kukitikisa chama tawala CCM. Uchaguzi uliopita mwaka 2020 umekuwa ukikosolewa vikali na upinzani kwa madai matokeo yake ya kuchakuchuliwa, ikiwemo baadhi ya upinzani kuandamwa na vyombo vya dola. Kutokana na mazingira yaliyoshuhudiwa katika uchaguzi uliopita, baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanasema kuna haja ya kuwa na maridhiano ili kujenga uwanja kwa aminiana kuelekea katika uchaguzi unaokuja. Akizungumzia hatua hiyo, waziri mkuu wa zamani na aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba Joseph Warioba anasema ni muhimu pande zinazohusika na uchaguzi kutembea katika misingi ya haki na ukweli, ili yale yalijitokeza katika chaguzi zilizopita yasijirudie tena.
Maana hili sio hata la kusema, hili linafahamika katika jamii kwamba uchaguzi uliopita haukuwa mzuri. Kwa hiyo mimi mategemeo yangu ni kwamba stage zote hizi, kuanzia kuandikisha mpaka kuja kupiga kura, kuhesabu, kutangaza matokeo, zitafuata utaratibu uliowekwa na sheria na kanuni.
Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi tayari imekamilisha mchakato wa awali wa upokeaji baadhi ya vifaa vya upigaji kura ikiwemo mashine za BVR. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya siasa vinashutuma hatua hiyo vikisema havijashirikishwa katika hatua zote. Ama vyama hivyo vinakosoa kuhusu kuchelewa kutolewa kwa kanuni zinazosimamia uchaguzi, vikisema kuchelewa kwake kunaweza kusababisha hali ya sintofahamu. Kiongozi wa chama cha upinzani cha wananchi Kafu, Mohamed Ngulango, anasema mamlaka zinazohusika katika chaguzi zote zinapaswa kutambua haki iliyoka katika katiba, yani kuwa na uchaguzi huru na haki, hasa wakati kuna kuanza uboreshaji wa daftari wapiga kura.
Lakini kikubwa tunachoweza kusema ni kutoa msisitizo kwa wananchi kujitokeza katika kuboresha daftari la kudumu la kupiga kura, na dhamira ya serikali iwe njema kuhakikisha kwamba tunaboresha daftari la kudumu la kupiga kura, ikiwa ni hatua ya kuelekea kuwa na mchakato wa uchaguzi ambao utakuwa huru na wa haki. Tayari tumekata tamaa kwa sababu uchaguzi huu hautosimamiwa na tume huru ya uchaguzi mwaka 2025 katika sura ile tuliyoitarajia ya tume kuwa huru kweli, watumishi wake kuwa wamepatikana kutokana na mchakato ulioainishwa katika sheria ya tume huru ya uchaguzi, kwa sababu tayari waliopo katika nafasi wataendelea kubaki kwenye nafasi zao mpaka mwaka 2026 kinyume na matarajio tulionayo.
Lakini mkurugenzi wa tume hiyo Kailima amepuzilia mbali hoja hizo, akisema vyama hivyo vinapaswa kutembea katika ukweli.
Katika swala la BVR kiti, vyama vya siasa ambao ni wadau muhimu katika uchaguzi wanatia shaka wakilalamika kwamba hawajashirikishwa kikamilifu katika hatua hii. Labda niseme wangepaswa kushirikishwa wakati tunaanzisha mfumo huu. Huu ni mwendelezo tu. Kwamba kila mfumo akichukua mbi washirikishe, tushawashirikisha 2015 na walikubaliana na mfumo ule kwamba tulikwenda nao. Saizi hatuanishi daftari, tunaboresha daftari. Kwa daftari ambalo liko kwenye kanzi data tuliboresha kutumia vishikwambi vya sasa, ambao tunasema badala ya kutumia ile BVR kiti kubwa tutatumia BVR kiti ndogo ambayo inabebeka. Lakini mfumo kila kitu ni ule ule. Hakuna mfumo ambao umebadilika.
Wakati ambako mamlaka husika bado hajatangaza tarehe ya kufanyika kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mbali ya kwanza kwa kampeni ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, vyama vya siasa vimekuwa vikizunguka katika maeneo mbalimbali kote nchini kuzungumza na wanachama wao pamoja na kuwavutia wapiga kura wapya.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Kenya leo Alhamisi iliongeza wito wake kwa wiki kadhaa za maandamano kusitishwa, na polisi walijaribu kupiga marufuku maandamano katikati ya mji mkuu Nairobi, lakini hilo limebatilishwa mahakamani. Polisi waliweka marufuku hiyo wakisema kuwa maandamano hayo yamegharimu maisha ya watu 50 tangu yalipoanza karibu mwezi mmoja uliopita, yameingiliwa na magenge ya wahalifu. Lakini mahakama leo ilisitisha marufuku hiyo huku kesi ya kupinga ikisikilizwa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelaani uamuzi mahakama kuu ya Zimbabwe siku ya Jumatano wa kuunga mkono uamuzi mahakama ya chini unaonyima dhamana kiongozi wa chama cha upinzani cha wanaharakati 78 ambao walikamatwa mwezi uliopita. Jameson Timba, ambaye alishika wadhifa wa kiongozi wa chama katika Citizens Coalition for Change CCCC baada ya Nelson Chamisa kujiuzulu mwezi Januari, alitiwa mbaroni pamoja na wengine wa chama hicho mjini Harare.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.